Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք շփման գծի հյուսիսային հատվածում վիրավորված 4 զինծառայողներից 2-ի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, նրանք Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխվել են Երևան։ Հայաստանը կես միլիարդ դոլարի եվրոբոնդեր է թողարկում 2015 թվականի պետբյուջեի դեֆիցիտը լրացնելու համար, սա պարտատոմսերի թողարկման թվով երկրորդ դեպքն է 2013 թվականից ի վեր, այն ժամանակ եվրոբոնդերը թողարկվել էին Ռուսաստանից ստացված վարկը վերադարձնելու նպատակով։ Թուրքիայի նախագահը ցեղասպանության հարյուրամյակի Շեմին կրկին կոշտ քննադատություն է հնչեցնում Հայաստանի ղեկավարության և Սփյուռքի հասցեին։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում 3 տեղի ունեցած միջադեպին Լեռնային Ղարաբաղում բախումների վերսկսումը ողբերգություն է և խախտում է հրադադարը, մինչ կողմերը մեղադրում են 1-1 ու տեղի ունեցածը վտանգում է Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցային գործընթացը, նշել է Վորլիքը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 առավոտյան ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խումբը հարձակում է ձեռնարկել Հյուսիսային Գյուլիստանի ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա, որի հետևանքով 3 հայ զինծառայող զոհվել էր, ևս 4-ը վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծ Սրուն Հովանիսյանն Ազատությանը տեղեկացրել է, որ այս գիշեր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանագծում հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը, բայց իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Այսօր Աստանայում հանդիպել են Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները, Ինտերֆաքսը մեջբերում է Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, կարծում եմ եկել է հեռանկարում արժութային միության ձևավորման մասին խոսելու ժամանակը, Պուտինը նաև ասել է, ավելի հեշտ է կարգավորել ուսուսի տված ներքին ֆինանսական տնտեսական խնդիրները, պաշտպանել ընդհանուր շուկան։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն ասել է, որ հաջորդ հանդիպումը Աստանայում տեղի կունենա մայիսի 8-ին։ Աստանայում այսօր տեղի ունեցած հանդիպումներին չէր հրավիրվել Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդմամբ այսօր Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Մաքսային միության անդամ երկրների Մաքսային ծառայությունների միավորված խորհրդի 14-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանած Մաքսային կառույցների ղեկավարներին։ Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ մանկուսակցական պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ սկսվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորման գործընթացը։ Առաջին անգամ են պատրաստվում անդամագրվել որևէ կուսակցության, սա իսկապես պատասխանատու պահ է, տեղեկացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվրոպական միության անդամ երկրների ղեկավարներն անհրաժեշտ են համարել պահպանել ռուսական ընկերությունների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները նախքան Մինսկի համաձայնագրի կետերի լիարժեք իրագործումը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն մտահոգություն է հայտնել բռնակցված Ղրիմում խոսքի ազատության սահմանափակումների կապակցությամբ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախանդրադառնանք շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Մի քանի շաբաթ տևած համեմատական անդորից հետո երեք առավոտյան իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում կրկին սրվեց։ Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի մերձակայքում երեք առավոտյան տեղի ունեցած 2 ժամանոց մարտի ընթացքում թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմերը լուրջ գորուստներ կրեցին։ Հայկական կողմը մասնավորաբար հաղորդում էր 3 սպանված և 4 վիրավոր զինծառայողների մասին, 3 տեղի ունեցած մարտի առանձնահատկություններից մեկը ադրբեջանցիների կողմից նռնականետերի օգտագործման փաստն էր, դա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ կողմերն այլևս չեն պատրաստվում սահմանափակվել զուտհրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ, մի պրակտիկա, որը լայն տարածում էր գտել 94-ի իրադադարին հաջորդած 2 տասնամյակների ընթացքում։ Շփման գծում տիրող կացությունն իմ եբերում Ստեփան Ակերտի մեր թղթակից Արա Հարությունյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի 3-վա լարվածությունից հետո այսօր առաջնագծում վիճակը համեմատաբար հանգիստ է, ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։
Վիճակը համեմատաբար հանգիստ է, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժները ուստորեն վերահսկում են ծրագրի դիշը այս կամը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խումբը հարցակում էր ձեռնարկել Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի հյուսիսային դիրքերի Գյուլիստանի ուղությամբ։ Մարտերը շարունակվել էին շուրջ 2 ժամ, 2-3 կորուստներով։ Հայկական կողմից զոհվել էր 3 պայմանագրային զինծառայող, 4-ը վիրավորվել։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ վիրավորներից 2-ը Ստեփանակերտի հոսպիտալից տեղափոխվել են Երևան։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Ստեփանակերտի հոսպիտալում գտնվող 2 զինվորների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրանցից մեկը 20-ամյա Սամվել Հակոբյանը Արարատի մարզի Արևաբույր գյուղից է։ Գյուղապետ Մարտին Ավետիսյանն ազատությանն ասաց, որ զինվորը վիրավորվել է գլխից, վիճակը շատ ծանր է և առայժմ հնարավոր չէ Երևան տեղափոխել։
Դե գնդակը կպել է գլխին, ահա որ է ծանր վիճակը, ահա որ ծանր է, ես ասեմ, որ հույս չեն տալի, բայց համենայնդեպս հիմա կոմայի մեջ պարկածա, ապարատուրաների տակ, 3 օպերացիան արել Ղարաբաղում, դարմոսությունը բանեն արել, բայց ըստ ասած մեր տեղեկությունից գնդակը չեն հանել գլխից, հիմա ուզում են բերեն Հայաստան, Ստեփանակերտի հոսպիտալ այս պահին, ուղղակի եղանակը թույլ չի տալու, որ վերտոլետով բերեն, մեքենայով չեն կարա բերեն։
Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով բժիշկները Ստեփանակերտում անում են հնարավորը։
Մենք մեր բոլոր զինվորներին համարում ենք հրեշտակ պահապաններ, և բժիշկներն են պայքարում, որպիսի նրանց առողջությանը որևէ վտանգ չի սպառնի, և մենք բոլորս հաղորդում ենք այսպիսի իրավիճակը։
Բաբայանի կարծիքով ադրբեջանական կողմի նման ակտիվությունը պայմանավորված է Ադրբեջանում Նովրուզ բայրամի տոնակատարություններով։
Ես նաև կանխատեսում եմ, որ հակարակորդ կշարունակի նման պահելավոճը 2015 թվականի ողջ ընթացքում, մասնավորապես հաշվի առնելով հայոց ցեղասպանության այդ տարելիցը և այն ողջ հայությունը պետք է հիշի, սրանք յուրովի պետք է այսպես մի վատ բան անեն և սրանով իրենց ներդրումը և իրենց սատարումը Թուրքիային ցույց տան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը այսօր դատապարտել է տեղի ունեցածը, Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրելով, թե վերսկսված բռնությունը ողբերգական է և խախտում է հրադադարը։ Մինչ կողմերը մեղադրում են մեկը մյուսին, գործողությունները վնասում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, գրել է ամերիկացի Վորլիքը սոցցանցի իր էջում։ Համանախագահներն այս իրավիճակում անելիք ունեն, Դավիթ Բաբայանն ասում է, պիտի ավելի խիստ քայլերի դիմեն։
Ինչ վերաբերում է մեզ, Արցախին, Հայաստանին, ապա ամեն ինչ արվում է, պիտի ուղղակի ուժգին հակահարվածներ հասցնի թշնամուն, և այդպես էլ անվում է, և ցանկացած իրենց նախաձեռնություն, ցանկացած նման փորձ կասեցվի։
Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շփման գծում տեղի ունեցած վերջին ընթարումներին այսօր Երևանում ընթացող մեդիաֆորումի շրջանակներում անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, Ղարաբաղցի նախարարի համոզմամբ Ադրբեջանի գործողությունները այն է ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղի զիջումներ կորզել, դատապարտված է անհաջողության։ Կարեն Միրզոյանի այսօր Երևանում հնչեցրած ուշագրավ հայտարարություններն իմ եվերել Կարինե Սիմոնյանը։
Աշխարհի տասնյակ երկրներից Հայաստան ժամանած լրագրողների հետ հանդիպմանը այսօր Ղարաբաղի արտգործնախարարը Ադրբեջանին մեղադրեց բանակցային գործընթացը տապալելու փորձերի համար։
Շփմանը շտապես ներմուծող ծառայությունների և Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման անդրադարձ պարտադրիքները հանդիսանալու սպառնալիք գործընթացը և ներառում վերջնական կարգավորման ներկայացումը։
Կարեն Միրզոյանն անդրադարձավ հատկապես 3 Ղարաբաղի հյուսիսային սահմանին տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում զոհվեց 3, վիրավորվեց 4 զինծառայող։ Հիշեցրեց նաև անցած տարվա հուլիս-օգոստոս ամիսներին ակտիվացած ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից կործանված ուղղաթիռի մասին։ Այս պայմաններում չափազանց դժվար է պատկերացնել բանակցային գործընթացում որևէ պայմանավորվածության ձեռքբերում, ասաց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը, պնդելով, որ հայկական կողմը մշտապես վստահության ամրապնդման համար միջոցներ է ձեռնարկում, ներկայացնելով կոնկրետ առաջարկներ։
Ցավոք, հակամարտության գործում վստահության մտքի վերականգնումը և պահանջվածության ամրապնդման վերաբերյալ առաջարկներ ոչ մեկը ադրբեջանական կողմը չի ընդունել։ Ավելին, Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունը աշխարհի հայությունը հաջակել է որպես Ադրբեջանի հին մեծ ստանդարտի և առաջնահերթությունը սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի հարավության և Հայաստանի հարավության մեկուսացման և շրջապատման կառավարությունը։
Հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար Կարեն Միրզոյանը կարևորեց Ստեփանակերտի վերադարձը բանակցային սեղանի շուրջ։ Առանց Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել վերջնական լուծման, ասաց Միրզոյանը։
Հակամարտության հիմնական կողմից մեկը՝ Իդրական Ղարաբաղի հանրապետության բացակայությունը բանակցային սեղանի շուրջ, կրկնահարուց է դասվում որևէ իրական առաջընթացի ձեռբերումը։
Այժմ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք, այսօր առավոտյան Հայ Հանրությունը տեղեկացավ, որ մեր երկրի արտաքին պարտքն ավելացել է ևս $500 միլիարդ. Հայաստանը միջազգային շուկայում պարտատոմսերի, այսպես կոչված ევրոբոնդերի հերթական խմբականակն է տեղադրել 10 տարի մարման ժամկետով և տարեկան 7.5%-ով։ Մամուլում արդեն իսկ գնահատականներ են հնչում, որ սա անկախ Հայաստանի 24-ամյա պատմության ընթացքում ստացած ամենաթանկ արտաքին պարտքն է։ Ուշագրավ է, որ ֆինանսական շուկայում կառավարման կողմից իրականացված նման կարևորագույն քայլի մասին Հայ Հանրությունը տեղեկացավ ոչ թե Երևանյան աղբյուրներից, այլ հեղինակավոր Reuters լրատվական գործակալության Լոնդոնի գրասենյակի 3-3-ին տարածած հաղորդագրության շնորհիվ։ Հովհանես Շողյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանը 3 թողարկել է $500 միլիոն պարտատոմսեր 10 տարի ժամկետով և 7.5% եկամտաբերությամբ։ Սա ըստ էության երբևէ ձեռքբերված ամենաթանկ տոկոսադրույքով վարկն է։ Տարեսկզբին կառավարությունը հայտարարել էր, թե պարտատոմսերը թողարկում է այս տարվա պետբյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար։ Տնտեսագետ Արագալոյանը, սակայն, փաստում է, որ թողարկված պարտատոմսերի ծավալն ավելին է, քան պետբյուջեի պակասորդը։
Բյուջեի պակասորդը 410 դրամ $1 համարժեքով մոտավորապես կազմելու է 280-ից $284 միլիոն, այնինչ տեղաբաշխում է $500 միլիոն մասին է խոսքը, բարշի թե մնացած գումար միջի համար է առնի, որտեղ 7.5%-ը կարծես թե բավական բարձր է տարիներ առաջ, երբ որ առաջին անգամ կիսապաշտոնական խոսում էր ევրոբոնդերի մասին, նախկին վարչապետ Իգնաս Սարգսյանը պնդում էր, որ դրանք թանկ փողերին մեզ ավելի երկար պարտք տվողներ կան, հետևաբար մենք այդ թեմային չենք անդրադառնում։
Կառավարությունը պնդում է, որ միջազգային ֆինանսական շուկաներում ներկայում ձևավորվել է բարենպաստ միջավայր արտարժույթով պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար։ Մյուս կողմից հեղինակավոր վարկանիշային գործակալությունները տարեսկզբից իջեցնում են Հայաստանի պետական պարտատոմսերի վարկանիշը։ Մուդիս գործակալությունն, օրինակ Հայաստանի պետական պարտատոմսերի հեռանկարները, կայունից վերավորակավորել էր բացասականի, հիմնական պատճառների թվում նշելով Ռուսաստանից ստացվող դրամական փոխանցումների ծավալի նվազումը, Ռուսաստանի տնտեսության անկմամբ պայմանավորված Հայաստանի տնտեսության թուլացումն ու ներդրումների մակարդակի անկումը։ Այս պայմաններում, ըստ տնտեսագետների, Հայաստանն ավելի թանկ է վճարելու ներգրավված նոր միջոցների դիմաց։
Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը դիպանընդհատ հետաքրքրվի այս թեմայով, որովհետև հնարավորություն հանգարտ չտա, որ շատ ոգևորված իսկապես անկառավարելի գործընթացներ տանեն պարտքի ծավալի աճ իսկապես ուտելիք։
Հիշեցնենք, Հայաստանն առաջին անգամ եվրոպարտատոմսեր թողարկեց 2013 թվականին։ Այն ժամանակ $700 միլիոն պարտատոմսերը թողարկվել էին 7 տարի մարման ժամկետով տարեկան 6.25%-ով։
Որքան մոտենում է ապրիլի 24-ն, այնքան ավելի կտրուկ են Անկարայից հնչող հայտարարությունները։ 3 կոշտ հայտարարությունների մի իսկական փնջով է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, կրկին պնդելով, թե 1915 թվականի իրադարձություններով պետք է զբաղվեն ոչ թե քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները, այլ պատմաբանները։ Կարելի արձանագրել, որ այս վերջին պնդումը շատ նման է Ցյուրիխյան արձանագրությունների այն կետին, որով Երևանն ու Անկարան համաձայնել էին պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել։ Թուրքիայի նախագահի ելույթի մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ելույթ ունենալով Ստամբուլում հայտարարել է, որ հայերի ցեղասպանության պնդումները միջազգայինորեն ճանաչելու արշավների նպատակը ոչ թե ճշմարտությունը բացահայտելն է կամ հայերի տառապանքների հիշողությունը, այլ Թուրքիայի վրա հարձակվելը։ Նա ասել է, որ այսօրվա Թուրքիան ոչ մի կապ չունի 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ։ Թդեի զամանի փոխանցմամբ Էրդողանը ընդունել է, որ պատերազմի ժամանակ հնարավոր է տեղի են ունեցել ողբերգական իրադարձություններ, միաժամանակ ավելացնելով, թե քաղաքացիական անկարգությունների ընթացքում նաև հազարավոր թուրքեր սպանվել են հայերի կողմից։ CNN թուրքը ցուցադրել է Էրդողանի ելույթը և իր ինտերնետային կայքում էլ տեղադրել է ելույթի այդ հատվածը, ուր նա ըստ էության նորից առաջարկում է պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել.
Ey Ermeni diasporası. Ey Ermenistan yönetimi. Gelin. Buyurun, bizim arşivlerimiz. Belgeler burada.
O հայկական սպյուրք, ո հայկական վարչակազմ, մեր արխիվները այստեղ են, մենք 100 հազարավոր փաստաթղթեր ունենք, ավելի քան 1 միլիոն փաստաթղթեր, որքան փաստաթուղթ ունեք դուք, բերեք ձեր փաստաթղթերը և մենք կհանձնարարենք պատմաբաններին, քաղաքագետներին, նույնիսկ հնագետներին և իրավաբաններին ուսումնասիրելու դրանք։
Հատ-հատ-հատ արքեոլոգները, հուկուկչուլարը գերևլենդրելիմ։
Փնտրենք ճշմարտությունը այստեղ, ասել է Էրդողանը, ավելացնելով, թե գումարների և լոբիստական աշխատանքի միջոցով իրականացվող հակաթուրքական արշավները ոչինչ չեն տա։ Թուրքիայի նախագահը, ասելով, թե ճշմարտությունը պետք է փնտրել արխիվներում, մեղադրել է հայերին, որ չեն արձագանքում արխիվները ուսումնասիրելու և պատմության ճշմարտությունը բացահայտելու Թուրքիայի կոչերին։ Մեր կոչերը մնում են անպատասխան, որովհետև նրանց նպատակը փաստերի ուսումնասիրությունը չէ։ Մենք ոչ մի պատասխանատվություն չունենք, փոխարենը, եթե մենք ուսումնասիրենք վերջին 100-150 տարիներին մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը, ապա կարող ենք գտնել շատ ավելի տառապանքներ, քան իբր ունեցել են հայերը։ Նշեմ, որ Էրդողանի ելույթը հաջորդեց ԱՄՆ-ի ավելի քան 40 կոնգրեսականներից նախաձեռնությանը, որոնք հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար հերթական օրինագիծն են ներկայացնում կոնգրեսին։ Էրդողանը մարտի 19-ին ելույթ է ունեցել Ստամբուլում Օսմանյան արխիվի շենքում առաջին համաշխարհային պատերազմի 100-երորդ տարվա առիթով կազմակերպված միջոցառմանը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից այստեղ ժամանած արխիվների ղեկավարները մասնակցում են համաշխարհային պատերազմի փաստաթղթերը 100-երորդ տարում կոչվող համաժողովին։ ԹԴ-ի ԶԱՄԱՆ-ը գրում է, որ Էրդողանը իր ելույթում անդրադարձել է նաև առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև կնքված գաղտնի պայմանագրին, որով մերձավոր արևելքում սահմանվեցին նրանց ազդեցության գոտիները։ Քննադատելով այդ պայմանագիրը, Էրդողանն ասել է, թե դա ոչինչ չտվեց բացի արցունքներից և տառապանքներից։ Քաոսի վրա կառուցված կարգը միջև հիմա խնդիրներ է հարուցում։ Այսօր մենք պարզորոշ տեսնում ենք, որ առաջին համաշխարհային պատերազմը դեռ չի ավարտվել, բացված փակագծերը դեռ փակված չեն, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։
Ցեղասպանության 101-ի թեման չի շրջանցվում նաև Երևանյան մամուլում, մասնավորաբար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չորրորդ իշխանության համար գրված հոդվածում այսօր կրկին կոշտ կերպով քննադատում է ցեղասպանության 101-ի արդիվ ընդունված հռչակագիրը, այն արկածախնդրություն որակելով Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ Հայաստանի համար այսօր իրավիճակը գրեթե նույնքան վտանգավոր է, որքան 20-րդ դարի սկզբին, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Չորրորդ իշխանություն թերթում հրապարակված Զայն բարբարո հանապատի վերնագրով հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրին մեջբերում։ Արճակատման ոգով գրված այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ստիպելու է ավելի կոշտ դիրք գրավել Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների, այնպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հռչակագիրն ըստ այդ մարկածախնդրությունից կամ խնայելով հայերենը ավանտյուրայից բաց այլ բառով չի կարելի բնութագրել, քանի որ այն իր պարունակած վտանգներով գրեթե չի տարբերվում Գում Գափուի 1890 թվականի, Բանկ Օտոմանի 1896 թվականի, Շուշիի 1920 թվականի, Օլթիի 1920 թվականի և վերջապես Փետր Վարյան 1921 թվականի ավանտյուրաներից։ Հուսանք միայն, որ նրա հետևանքներն ավելի աղետալի չեն լինի, քան թվարկվածներինը, հույս է հայտնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է տնտեսական քաղաքականությանը։ Հայաստանի ֆինանսատնտեսական վիճակն աղետալի է և այդ վիճակը խորացել է Եվրասիական համակենտրոնացման ճամբարին անդամակցելուց հետո։ Արևմտյան ֆինանսական կառույցները դեկտեմբերին Հայաստանը փրկեցին սնանկացումից և հետագա օգնության համար պայման դրեցին Հայաստանի իշխանության առջև բարեփոխումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այդ մասին հայտարարեցին թե Եվրամիության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատասխանատուները։ Լրագրի մեկնաբանն ուշադրություն է հրավիրում Հայաստանի կառավարությունն անմիջապես ստեղծել մի ծաղրանկարային հանձնաժողով կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, որը գլխավորեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Հայաստանի իշխանության մեջ ներկայում չակերտավոր շուստրի մարդիկ են և հույս ունեն չակերտավոր շուստրիությամբ շարունակել կառավարումը, որը մինչ այժմ ստացվում է։ Այս ծաղրանկարային հանձնաժողովի կապակցությամբ հանրությունը մի լավ զվարճացավ, կոռուպցիոներները պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, գրում է լրագիրը։ Առաջին ԵՄ-ը վերլուծում է, գրեթե անվիճելի է, որ հայաստանյան ներքաղաքական ներկայիս ինտրիգը այլևս բացառապես սահմանադրական բարեփոխումների խնդիրն է, որի ճանապարհին ընդդիմությունը այսպես ասած չեզոքացված է։ Ըստ Կայքի մեկնաբանության, Հայաստանում կառավարման մոդելի փոփոխության հարց է դրված, այսինքն ըստ էության փոխվում է իշխանության ներքին կառուցվածքն ու տրամաբանությունը։ Իսկ քանի որ այդ իշխանությունը միշտ պահվել է արտաքին լեգիտիմության հիման վրա, բնական է, որ նմանօրինակ առանցքային փոփոխությունը չի կարող տեղի ունենալ առանց արտաքին լեգիտիմության աղբյուրների հովանավորության։ Սա է ըստ ամենայնի խնդիրը, եւ այս հարցում է, որ Սերժ Սարգսյանն աշխարհակահաղաղական առանցքային կենտրոնների հետ դեռևս չի հասել լիակատար համաձայնության։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր կեսօրին խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քվեների մեծամասնությամբ մերժեց ժառանգությունը ներկայացնող պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կողմից հեղինակաց հայտարարության նախագիծն ընդգրկել հաջորդ քառորդյայի օրակարգում։ Հայտարարության նախագիծը վերաբերում էր հունվարին Գյումրիում տեղի ունեցած Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությանը։ Հայտարարության նախագծով մասնավորապես նախատեսվում էր դատապարտել մեղադրյալի ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի 102 ռազմակայանում գտնվելու փաստը ռուսաստանցի սահմանապահների Պերմյակովի ձերբակալության ընթացքում ձեռնարկած գործողությունները։ Նշեմ, որ այս հարցին նվիրված քննարկումը ազգային ժողովում անցել է բավական բուռն մթնոլորտում, մանրամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր մերժեց Գյումրիի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու խորհրդարանի հայտարարության նախագիծը։ Նախագծի հեղինակ Զարուհի Փոստանջանը մի շարք փաստերով փորձեց ներկայացնել, թե ինչու է պետք փաստաթուղթը հայտնվի լիագումար նիստի օրակարգում, սակայն ներկաներին չհամոզեց։ Ավելին, Փոստանջան Գագիկ Ջահանգիրյան հարց պատասխանը վերածվեց բանավեճի։ ՀԱԿ պատգամավորը հղում անելով սահմանադրությանն ու հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրերին պնդեց, նախագծով թուրիմացության մեջ են գծում Ավետիսյանների հարազատներին։ Բանավեճն այսքանով չավարտվեց։ Ինչու եք նախագծում նշել, որ սահմանապահ զորքերն ապօրինի են սահմանախաղ Պերմյակովին տեղափոխել ռուսական ռազմաբազա, հարցրեց Գագիկ Ջահանգիրյանը, ում համոզմամբ այս պահին հայտնի փաստերով ռուս իրավապահները միջպետական պայմանագրերը խախտող որևէ գործողություն թույլ չեն տվել։
Իրավասություն ունեին մարդ ձերբակալելու։ 102-րդ ռազմաբազայի ծառայողներն են իրենք։
Զարուհի,
102-րդ ռազմաբազայի նույնիսկ ծառայողները իրեն չեն ձերբակալել։ Ձերբակալել են Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները։ Այսպես է ասվել պաշտոնական հաղորդումից։
Այնուամենայնիվ ՀԱԿ պատգամավորը հայտարարեց, որ ինքը կողմ կքվյարկի Զարուհի Փոստանջանի այս նախագծին։
Զարուհի, ես կողմ եմ քվյարկելու, որ մենք չմնանք։
Հարակից զեկուցող հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը նախագծի դրույթները քննարկելու փոխարեն կասկածի տակ դրեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորը պատասխան է ստացել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ուղված իր նամակին։ Անգամ հիշեց խորհրդային տարիներից հայտնի պատմությունը, երբ Բարբի տիկնիկ ցանկացող աղջիկը նամակով դիմել էր Գորբաչովին։
Ստացավ իր իսկ նամակը հետ տարբեր վիզաներով, մակագրությունով, բայց Բարբին չստացավ։ Ուղղակի այդպեսի պրակ, հիմա դուք ստացել եք ինչ-որ պատասխան Բարբիի տեսքով։
Պերմյակովը ստացավ։ Որը տեղին չի։
Միգուցե։
Ասեմ ձեզ, եթե դուք իրազեկ չեք եւ այս խնդրով հարակից զեկուցող եք, ամոթ ավելի ձեզ, որ Բարբիների օրինակները
չերու։
Փոխադարձ վիրավորանքներից խուսափելու համար հանձնաժողովի անդամ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը Փոստանջանին առաջարկեց ժամանակավորապես հետ վերցնել հայտարարության նախագիծը այն վերամշակելու համար։ Հանձնաժողովի որոշ անդամներ ընդունում էին, որ հունվարի 12-ին տեղի ունեցած սպանությունից մինչև այսօր բազմաթիվ հարցեր անպատասխան են մնացել։ Անհասկանալի է, թե ինչ պայմաններում է կատարվել հանցագործությունը, ինչպես է դեպքի վայրից հիմնական մեղադրվողը միջգողական տարածքներով կտրել 17 կիլոմետր ճանապարհ ու ընկել ռուս սահմանապահների ձեռքը։ Զարուհի Փոստանջանը համաձայնեց այս առաջարկի հետ, սակայն մեկ պայմանով, որ այն կրկին կքննարկվի հանձնաժողովի շրջանակում։ Հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը մերժեց այս մոտեցումը, նշելով, որ իրենք նախապայմաններով չեն առաջնորդվում։
Այստեղ կապրիզների տեղ չի, խնդրում եմ իկ ընդհատել։ Եվ փորձեք յուրաքանչյուրը ձեր տեղում ձեր գործը անել։ Մենք դեմ ենք այս հայտարարության տեքստին։
Մենք որևէտեւ նախաքննության։ Մենք հանրապետական ուսուցիչները մենք չէ ջերմեցել եք մտցնում
չէ մենք ջերմեցել
բարեպաստաբար ոչ
արդյունքում հանձնաժողովն անցավ քվյարկության որի ընթացքում իդեպ 5 հանրապետականներն էլ ձեռնպահ քվյարկեցին սակայն նախագծին կողմ արտահայտվողները թվով ավելի քիչ էին ուստի այն մերժվեց Սիսակ Գաբրիելյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, այսօր այստեղ շարունակվում էր նաև Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում անդրադարձյալ նաև Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումներին շրջանցվել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և դրա արդեն նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի դեմ իրականացված արշավը խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը.
Կան արդյոք օբյեկտիվ փաստարկներ, որ թույլ են տալիս Հայաստանը համարել ժողովրդավար երկիր, ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցադրմամբ սկսեց իր ելույթը Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստում, ներկայացնելով վիճակը Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, իրավունքի գերակայության և ազատությունների վերաբերյալ։ Անկախությունից ի վեր բոլոր ընտրություններում առանց բացառությամբ հաղթող է ճանաչվել իշխանությունը, բողոքի ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ վարչական և քրեական հետապնդումներ են իրականացվում Հայաստանի բանտերում քաղբան տարկյալ են պահվում մարտի 1-ի ոչրագործությունը մինչ օրս բացահայտված չէ պատգամավորը բերեց նաև վերջին քաղաքական իրադարձությունների օրինակը
ելույթ ունենալով ՀՀԿ խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը օրենսդիր գործադիր իշխանությանը հարկային եւ իրավապահ համակարգին ուղիղ հրահանգ տվեց գրոհ սկսել իր երբեմնի կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ ով հայտարարել էր հրապարակային իշխանապողություն իրականացնելու իր մտադրության մասին
Նշեց Փաշինյանը ցավով արձանագրելով Հայաստանը ժողովրդավար պետություն չէ։
Իհեճուկս Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն չէ։ Հայաստանը կլինի ժողովրդավարական պետություն, երբ ընդդիմությունը ընտրություններով կարողանա հասնել իշխանության, երբ քաղաքական հակառակորդներին չհետապնդեն, երբ երկրում չլինեն քաղբան տարկյալներ եւ երբ 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների հեղինակները բացահայտվեն եւ պատժվեն։ Հենց սրանք են այն հիմնական խնդիրները, որ իր առաջ այսօր դնում է Հայաստանի ընդդիմությունը։ Հայաստանի ընդդիմության դեյուրե հաղթանակը ընտրություններում կլինի առաջին, բայց ոչ բավարար քայլը Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման ճանապարհին։ Վերջնական ժողովրդավարություն հաստատելու համար հարկավոր կլինի, որ իշխանության հասած ընդդիմությունը ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններով հեռանա իշխանությունից։
Ազատության հարցին ի պատասխան թե ինչպես կմեկնաբանի այսօր Նիկոլ Փաշինյանի բարձրաձայնած հարցերը եւ արդյոք ինչպես են պատրաստվում դրանց արձագանքել Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քերիմը պատասխանեց, որ այսօրերին այդ խնդիրների մասին լսել է տարբեր աղբյուրներից, թե քաղաքացիական հասարակության թե պատգամավորների շուրթերից։ Քերիմը նշեց, որ տպավորված է բանավեճի այն բաց եւ ազատ մտնոլորտով, որ տեսել է վերջին օրերի ընթացքում Երևանում։
And I think it's a very healthy sign. That level of debate and that level of openness today exists here in Armenia.
Արդյոք ամ դա շատ առողջ նշան է, որ ազատ բանավեճի այդ մակարդակն արկա է Հայաստանում, սակայն ես մի մտավախություն եմ ինձ հետ տանում եւ լիովին անկեղծ կլինեմ այժմ։ Իհարկե Հայաստանի որոշելի հարցն է թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում իրեն ինչպես կդրսևորի, սակայն դա ինձ բավարար վստահություն չի տալիս մտածելու, որ եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որոշակի ձևով զարգանան, արդյոք ես կտեսնեմ նույն կարգի բաց եւ ազատ խոսք Հայաստանում ապագայում։
This sort of openness continue in the future in Armenia.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։